Is daar enige iemand hier vanmôre wat nie van ons kerk is nie? Wat van 'n ander plek is moontlik? 1 2 3 Welkom. Baie welkom hier by ons vanmôre. Ja, dit is altyd verby 'n bietjie moeiliker dink ek om hier te staan as vir die pastore, die mense wat dit gereeld doen. Omdat ek moet my nogal self redelik voorberei, want God sê in sy woord, Jesus homself sê, dat wanneer jy doen wat ek vanmôre doen, en jy dit wat jy doen, verheerlik nie God nie, dan het jy 'n probleem. En daarom is dit altyd vir my, soos die Engelsman sê, 'n bietjie van 'n challenge. Nou, die vorige kere wat ek die geleentheid gehad het om hier voor julle te staan, het ons by 'n paar geleenthede het ons 'n paar vrae gevra. En ek wil net oor hierdie vrae wat ons gevra het net gaan met julle baie vinnig vanmôre voordat ons by die eintlike ding kom wat ek gevoel het wat die Here wil hê waaroor ons moet gesels. By 'n vorige geleentheid het ons die vraag gevra: glo jy? Glo jy? En dan het ons daarmee saam met ons gevra, wat glo jy? En nog verder het ons gevra, hoe glo jy? In die gevolgtrekking waar ons gekom het, kom uit Hebreërs 11 vers 6, wat sê, sonder die geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Nou, ek soos julle kan sien, ons het nie vanmôre hier 'n skerm op nie, julle gaan hierdie grasie sien waai die hele tyd, want my skrip writer is nie hier nie. Daar sê, but without faith. Ok, so julle sal maar moet vertaal daar. Vir die van julle wat nie julle Bybel saambring nie, en hier word gereeld gepraat oor mense wat nie julle swaard saam met hulle dra nie. Jy kan nie lekker oorlog toe gaan sonder jou wapen nie. En dan wil ek ook verder aanbeveel dat jy maar vir jou ook 'n notaboekie saamvat. Dat jy kan 'n bietjie goedjies afskryf, veral as die goed nie op is nie en het gaan ook nie op die klip verskyn wat op ons website kom nie. Wie van julle is nie bewus van die feit dat al die preke wat in al die shofar kerke gepreek word verskyn in op die website van shofar online Swakopmund en Stellenbosch en so aan. Behalwe natuurlik as jy nou 'n preek sou preek wat teenstrydig is met die dinge waarin ons by shofar glo en wat ons voel wat reg is, dan gaan hulle seker maar jou preek afhaal wat ook 'n gevaar is. Dis hoekom ek moet ook in my spoor trap wat dit betref. Die gevolgtrekking, soos ek gesê het, staan hier agter, sonder die geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En dit beteken hierdie geloof beteken eintlik 'n definitiewe doelgerigtheid wat met volharding nagestreef word. Ek weet as ons baie mense, daar word baie maklik van geloof gepraat. Maar geloof is nie sommer maar net ietsie nie. Geloof is 'n verskriklike kragtige ding. Maar geloof kan net die wette, die geestelike goddelike wette in werking stel wanneer ons 'n doelgerigtheid het. Wanneer ons vir iets vra, wanneer ons vir iets beweeg, wanneer ons in 'n rigting gaan. So daarom, as ons iets deur geloof wil bereik, soos byvoorbeeld genesing, dan wil ek hê julle moet hierdie ding aanteken. As julle 'n notaboek het, dan kan julle die nota en dan kan jy dit neerskryf. Definitiewe doelgerigtheid wat met volharding nagestreef word. As jy nie dit het nie, dan het jy nie regtig geloof nie. Want dit is geloof. Geloof is nie jy bid die een dag so en die ander dag bid jy weer so en die ander dag bid jy weer anderste nie. As jy nie in volharding staan met gebed nie, dan gaan jy nooit by God kry dit wat jy begeer nie. Jesus sê, wat jy ook al begeer wanneer jy bid en glo dat jy dit gaan kry, is alreeds joune. Maar om dit afgelewer te kry, beteken dat jy moet volhard in daai geloof. Jy moet vas staan in daai geloof. Jy moet dit wat jy van God gevra het, moet jy met definitiewe doelgerigtheid en volharding moet jy dit nastreef. Dit is baie belangrik. En dan die volgende vraag wat ons gevra het op 'n geleentheid, op 'n ander geleentheid was, op watter pad is jy? Weet jy wie van julle het daai ene gehoor nie? Ons het gepraat van die visioen wat hierdie kerk ontvang het so 'n jaar gelede, of is dit langer? Wat ons gekry het nadat ons 'n naweek van vas en gebed gehad het, toe die Here vir ons 'n visioen gegee van hierdie baie breë, groot konveierband wat tussen twee heuwels of tussen twee berge afbeweeg. En dit het gewys dat die daar is groot hoeveelhede mense op hierdie konveierband. En daar is net 'n paar mensies wat aan die kant van hierdie heuwel staan of hierdie berg staan wat probeer om die mense van daardie konveierband af te kry, omdat daai konveierband is op pad om die mense oor 'n afgrond te gooi binne in die hel in. En die deel van hierdie visioen was gewees dat hulle ook vir ons in Shofar gesien wat ons daar teen die kant staan en wat ons mense wat ons erken wat op die konveierbelt is, mense wat saam met ons in die kerk sit, probeer om van daai band af te kry. En die enigste manier hoe jy hulle aandag regtig kon kry en hulle aandag kon vestig op die gevaar is wanneer jy die lig van God wat die woord is op hulle skyn, dat hulle die helderheid van die woord kan sien en dan het hulle in daai oomblik wanneer daai woord tot hulle deurbreek, daai lig van God tot hulle deurbreek, dan het hulle besef wat se gevaar hulle op pad is. Op watter pad was jy? Ons het daar ook verwys na waar daar gesê word in Matteus 7 vers 13, daar is net twee paaie. Daar is 'n breë pad, dit is hierdie konveierbelt. En dan is daar 'n ander smal pad wat met 'n baie nou poort en min gaan deur die poort. Lukas 13 vers 24, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sal probeer, maar hulle sal nie dit reg kry om daar in te gaan nie. Dit was van die goedjies wat ons gesien het. Ons het gevra watter pad is jy? En hoe kom jy op die regte pad? Ons het dit bespreek. En dan het ons gesê volgens Matteus 7 vers 15, pas op vir die wat vir jou sê dat jy op die regte pad is, wanneer jy nie op die regte pad is nie. Hulle is die vals profete wanneer daar verwys word. En daai ene van werp alles in die stryd van Lukas 13 vers 24, is reeds hierdie wat ek weer na verwys, hierdie definitiewe doelgerigtheid wat met volharding nagestreef moet word. Ons sal nie op die regte pad kom in die eerste plek, sal nie deur daai nou poort kan ingaan as ons nie hierdie ding het nie. En hierdie ding is soos wiskunde. Wiskunde kan jy nie leer nie, die van julle wat op skool wiskunde gehad het, wiskunde snap jy. As jy wiskunde nie snap nie, dan kan jy maar los. En dis hoekom nie almal kry dit reg om wiskunde goed te doen met wiskunde. Gelukkig was ek een van die gelukkiges wat daarom dit kon gesnap het. Ook net wat ek probeer snap het, het ek het gesnap. Definitiewe doelgerigtheid wat met volharding nagestreef word. Die ander vraag wat daar gevra word, dit is die vorige keer, was ons het gesien dat een van die enigste maniere om op hierdie pad te kom in die eerste plek en op hierdie pad, hierdie smal pad wat teen hierdie heuwel uitgaan, wat 'n steil heuwel is en bo op hierdie plateau van hierdie heuwel, dit is waar Jesus is, dit is waar die heerlikheid van God is. En hoe nader jy beweeg na die top van hierdie berg of hierdie heuwel toe, hoe nader kom jy aan die heerlikheid van God. En hoe verder kom jy weg van hierdie goed wat jou wil aftrek na hierdie konveierband. Want op hierdie konveierband word daar party gehou, dis lekker daar. Dis heerlik. Vir party mense is dit, hulle wil net daar wees. Daar is 'n klomp plesiere daar. Die vlees word gevoed in alle opsigte daar. Is jy in Christus? Was die ander vraag. En ons het verwys na die vers in Romeine 8 vers 1 wat sê, daarom daar is daarom nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. En in die ou vertaling staan daar nog 'n ekstra stukkie by wat in die nuwe vertaling weggelaat is. En ek kan net dink aan een ou wat dit reggekry het om dit weggelaat te kry en dan sê wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So daar is 'n na iets wandeling wat ons moet doen. Ons het gevra wat beteken dit om in Christus te wees? Ons het gevra hoe kom ek in Christus? En dan het ons ook punt behandel, kan ek uit Christus uitval, nadat ek in hom in was? En ons het gevra, wat gebeur met die wat nie in Christus is nie? Die gevolgtrekking waar ons gekom het, is Johannes 14 vers 6, niemand kan na die Vader kom, en daardoor dan in sy koninkryk ingaan, met ander woorde, sonder om in Jesus te wees nie. Dieselfde staan ook in 1 Johannes 2 vers 24. En ons het gesê dat die ding wat ons dit reg kry om ons uit Christus te laat uitval, sonde wat onbely bly en onvergewe bly omdat dit nie bely word nie, wat veroorsaak dat ons uit Christus uitval. En hier wil ek graag vir onkel Burns om Bernard vra om vorentoe te kom, want ek gaan met hom nou 'n onderhoud voer. Hy ken die koninkryk van die ander ou baie goed. En om Burns, ek gaan vir jou nou hierso 'n mikrofoon gee. Sy naam is eintlik Bernard, maar ek noem hom onkel Burns, want hy sê altyd vir my oom Dennis. Nou jy moet nou half van my kyk, want ons twee gaan nou praat en jy moet daai mic lekker naby jou mond hou as jy praat, né? So het hulle nou daar gesê vir ons. Ek wil vir jou vra dat jy vir ons vertel vanmôre hierso. Hoe was dit in die lewe, in daai boemelaars lewe wat jy gehad het?
Dennis, ek wil net vir die mense sê, so 4 jaar terug, en voor die 4 jaar was dit baie moeilik. Daar was net toe deure, daar was nooit 'n oop deur nie. Die duiwel het my lewe regeer vir 20 jaar lank. Van die tyd 92 wat my vrou gesterf het, het ek, ek het geld gehad in die tyd. Maar ek het na my vrou gesterf, het ek na Swakop toe gekom, ek het gedink dit sal goed gaan, maar dit het nie goed gekom gaan. Ek het by Premier gewerk, ek het by Shell's Gosso gewerk, ek het by Pick n Pay gewerk, maar ek het 'n dronklap gekom raak in Swakop woont. En op die ouwe van die dag, het ek op die straat rondgesit.
Nou, hoeveel jaar was jy op die straat gewees?
Om Dennis, ek was, toe ek 92 hier kom, hier en daar gewerk, en op die ouwe van die dag, sê maar hier van 98 af, toe is ek op die straat. Toe is daar nie meer een hoop nie.
Ek wil net sê dat die rede hoekom ek vir hom gevra het om hier te kom, is hy is een van ons saterdagoggend mannegroep, wanneer ons by mekaar kom en dan bespreek ons die goedjies waarmee ons sukkel en die dinge wat every man's battle, ons het daai boek bespreek dan kom die manne en dan vertel hulle goed wat met hulle gebeur en so aan. En hy het vir my, onder andere het hy vir ons daar gesê dat terwyl hy nou hierdie boemelaar lewe bedryf het, het hy eintlik nie regtig 'n tekort gehad nie, want hy het elke dag het jy hoeveel bottel wyn gehad?
Soms keer 5 bottel wyn. Ja. Dis vir net van die oggend na die namiddag toe en van dan maak ek moeite lokasie toe, dan is dit nog 3 borrels wyn in 'n boksie dagga.
So jy het eintlik, vir die vlees het jy 'n lekker lewe gelei.
Ja, in die boemelaarskap tyd het ek elke dag geld gehad, maar die geld was nie geseen. Dit was nie geseen.
So met ander woorde, jy het nie eintlik regtig 'n motief gehad om daar uit te gekom, want jou vlees het dit geniet wat jy doen daar.
Hy het geniet. Ja. En die duivel het gesê, doen dit.
Oh. En dit was half lekker.
Dit was lekker om Dennis, ja. Baie lekker.
Ja. Nou sê gou vir my, wat het dan toe nou gebeur, dat jy dan toe nou, het jy iets jou laat skrik vir die lewe wat jy gelei het, of wat?
Om Dennis, ek het geskrik.
Jy moet die ding lekker na by jou.
Ek het geskrik, die dood het my.
In die oog gekyk.
In die oog gekyk. En op 'n Sondagoggend, gaan lek so teen die muur daar by Cell 1, waar hulle daar by Pick n Pay, daar by die parking, daar is een klerenwinkel, daar was ook een toy shop gewees. Ek gaan lek op die stoep so by die dadelboom, en ek sê vir een van my vriende, wat ook saam met my boemel, ek sê vir hulle man, kyk, kan julle nie of my een man kree, wat kan vir my kom bid, die man, ek voel nie lekker. Die meisiekind is nou dood, van leverklachte, haar naam was Samantha. Toe sê sy vir my man, vreek net man, een boemelaar minder, een dronklap minder. Sê ek, my vader, hoe
nou, kan toe skrik jy, sê jy, jongen.
Toe skrik ek.
Want jy, het jy toe nou besef, dat as jy nou daar moet nou sterwe, wat, waar gaan jy opeindig?
In die hel.
In die hel.
Da's,
nou, maar het jy idee gehad van wat die hel was?
Om Dennis, ek moet vir om Dennis sê, nie. Daar was nie een kerk vir my nie, daar was nie een bitterheid vir my nie, so die hel het voor my oor gestaan. Die hel het voor my oor gestaan.
Ok, nou dit het omtrent 4 jaar terug gebeur.
Ja, dit het 4 jaar terug gebeur.
En toe het jy met die skrik, het jy nou besluit, dat iets moet nou verander.
Daar moet een verandering kom. Ek kan doen nie, in die tijd kan ek nie wijn drink, ek kan nie twaak rokkie, ek kan nie water drink.
Maar die twaak wat jy gerook, was ook nie gewone twaak.
Dit was twaak en dag en mix af.
O, oh, ok.
En so op woensdag, het een kerkvrou daar by my gekom, daar wil ek ook daar, op die seepijtjes hulle daar, een kerkvrou by my gekom en gevra, oom, hoe gaan dit, wat gaan dan met jou? En toe sê ek, nee, my vrou, ek is siek, ek voel nie so lekker. Kan ek vir jou bid? Toe sê ek, asseblief toch. En toe bid sy vir my en toe nooi sy vir my uit. Kan ek nie saam met haar kerk toe gaan vir die auntie? Toe sê ek, ja, my vrou. Maar en toe besluit ek die auntie, die vrou my kom soek, toe sê ek nie daar nie. En
toe kryp jy bykie weg vir
ja,
die kerk.
Ja, toe ek nou weer hier en daar een dop gaan steek, en toe kryp ek nou weg, die duivel sê, nee man, moenie gaan nie man, bly weg van die vrou af. Die vrou is hier recht nie man, kom hierdie kant toe. En ek is samen die duivel die kant toe. En hier kry sy mend af my, hy sê my, jy is raam skandelik man. Jy het nou die dag amper gevrek, en hier is die kerkmense nou by jou, hulle nooi jou uit, en jy hart loop weg vir die kerkmense. Jy vra nie weer vir my help nie. En ek gee nie vir haar antwoord nie.
Nou sê gou vir my, oom Bernie, nou, jy toe nou daai, was toe nou die begin gewees van jou omkeer. Jy besef toe nou soos daai verlore seun, dat jy sien tussen die varke en die varkok nou, en jy beter nou hier uitkom.
Ja.
En jy moet by jou pa probeer uitkom. Jy weet nie eindelijk regtig wie is jou pa nie, maar jy moet daar uitkom.
Ek het nie geweet wie is my pa nie.
Maar jy moet nou lekker na by die mic praat.
Ek het nie geweet wie is my pa nie.
Ons moet nou op die vinniger gaan, want ons tyd raak nou die min nie zo.
Om Dennis, ek het nie geweet wie is my pa nie, maar later toe besluit ek nie, man. Ek gaan hierdie vrou nou opsoek en hierdie vrou sê, man, hy moet my verskoon. Ek wil maar saam met hom kerk toe gaan. En ek het toe die vrou gekry en saam met haar kerk toe gegaan en dit het so met my ingegaan, maar tussentijd rook ek nog, en ek steek nog een dop, en ek rook nog dagen ook tussentijd, en ek kom weer straat toe af, en ek kom straak al daar, maar die vrou het nou iets achtergekom, en later sê vir my, nee man, ek wil maar nou vir jou plek kree, om jou heel weg te kree daar. Ek wil jou nie meer.
Wil jou van die vervoerband, die kon weer belt met jou afkom.
Ja, en ek sê toe vir die vrou, nee maar, dis alright, jy kan my een plek gee, waar ek kan gaan blees, jy so voel. En die vrou vaart my na haar huis toe. En sy sê vir haar meisiekind moet in die sitkamer slap. En sy maak my plek daar nie in die kamer. Maar ek sê vir die vrou, nee man, ek sien nie kans om hier by jou te slap in jou huisie, want ek is te veel. Hy sê, nee man, dit maak nie een sak nie. Die kan hoe veel wees, maar jy slap van aan die.
Ok, maar ek wil nou gauw, eerst moet bykie vandag gaan om Bansie. Sê gauw vir my, en dit was op die manier, dat jy toen op die pad gesit, wat jy toen op die einde van die dag, nou jou pa geleer ken het, die vandag jou pa is.
Ja, toen ek nou vir Jesus leer ken, God leer ken, en toe sien ek, hier kom een groot verandering.
Nou, as jy nou terugkijk, nou, daar wat jy daar was, 4 jaar gelede, toe jy nou daar in die varkhok wakker geskrik het die ochend, en tot jou sinne gekom het, en toe, tot nou toe.
Om Dennis, as ek nou terugkijk, van 2009 en nou 2013, as het een baie groot verskil.
Jy is nie met die selfde ook
nie. Ek is nie die selfde nie. Baie God het my baie groot verandering gegee in my lewe, baie goed gehelp. God het my baie dinge gedoen. Ek sien elke dag, as ek my oë oopmaak, my gebedklag gedoen het, en ek stap uit my pond ook uit, en dan sien ek liefde. Die mense op straat, my sê my om Bernard, gaan voort, moet nie moed verloor nie. As ek by my werk kom, waar ek werk, die mense is vriendelik saam met my. Oral waar ek gaan werk, is die mense vriendelik. Elke dag is daar net die deur oop. Om Dennis God het nou al vir my so baie dinge gedoen in my lewe, van 2009 af. Ek het nie dokumente gehad nie. ID-kaart, geboortesertifikaat, als die Heer het die voorsiening daarvoor gemaakt. Ek het nou een polis van 45.000 rand. Van ek verlede jaar hier gekom het, het als my moendliker en moendliker geraak.
Nou sal jy sê om Burns, dat daai is genade?
Dis groot genade om Dennis.
Dis alles net vir een, as jy een woord moet gee, wat is dit?
Groot genade, groot liefde, ter middel van God. God is een genadevolle vader.
Ja.
Dis die vader wat ek vandag...
So, hy het sy arms om jou gegooi, soos die verlore seun.
Hy het sy arms om jou gegooi, om jy nog
en hy het vir jou skoon gemaakt.
Die arms is nog nie weg van my, die arms is nog steeds om jy skoor van Dennis.
Nou maar,
om God om my
ons gaan vir jou dankie sê, man. Baie dankie.
Baie dankie.
En ons gaan jou ook sterkte toewens.
Baie dankie.
Onkel Burn sê, dis genade. Ek het vanmorgen weer een vraag hierso, die vraag sy naam is, is ek een disipel van Jesus? Kwalificeer ek om een disipel as een disipel van Jesus beskou te word? Dis die vraag wat ek gevoel het wat die Here wil hee, wat ons vanmorgen vir onszelf moet vraag. Maar voor ons by die vraag kom, wil ek net, wil sê, toe Bernard vir my, vir ons, wat ons groep wat daar by mekaar kom, so 2 of 3 weke gelede daar by, waar ons saterdagoggend by mekaar kom, vir ons net so 'n bietjie vertel van die lewe wat hy gehad het, en ons sien ons nou allemaal die verskil, die van ons wat hom nou elke Sondag hier sien, partij van ons sien hom meer, wat versla een boemelaar, wat omtrent al die maats van hom, wat saam met hom geboem het, soos hy sê. Geboemel het, is nou nie meer daar nie. Hulle boemel nie meer nie. En hy het het recht gekry, deur die genade van God, om van daai konweierbelt af te kom. En hy is bezig om ten hierdie Stylberg, op hierdie nou paaikie, ten die berg uit te klim na die heerlikheid van God toe. En dis, vir my, waar oor die boodskap van Jesus gaan, die boodskap van genade, dit wat, die evangelie wat Jesus kom verkondig het, is dit. En toe Jesus sê, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel is op hande, daai is die pad van bekering. Die pad wat Bernard stap, is die pad van bekering. Dis daai pad weg van die konweierbelt af. En toe hy dit vir ons vertel, toe dink ek aan hy, wie van julle het die fliek gesien, Pretty Woman, van Julia Roberts, en wat is die ander se naam, Richard Gere. Steek julle hande op, die wat het gesien het. Ok, omtrent die, baie van julle het gesien. En toe dink ek, die verhouding wat ons met Jesus het, is eintlik die van een prostituut en hierdie skatryk, biljonair. Wie van julle wat het gesien het sal weet dat hierdie Richard Gere ou was uiteindelik nie in vroumense belang gestel nie. Almal wat hom geken het, het nie om eintlik ooit gesien met so iemand of dat nie. Ek kan nie meer die ding precies onthou nie, maar 'n lang story is, hy het toe nou besluit, maar hy het 'n bietjie afleiding nodig. Hy was besig met 'n groot besigheidstransaksie waar hy was en toe beland hierdie prostituut by hom. En julle die verandering gesien wat gebeur het, toe sy op die strate geloop het as prostituut, kon sy in sekere winkels nie eens toegelaat geword het nie. Maar met die kaart en met die aanbeveling van Richard, die biljonair, kon sy by enige winkel instap. En sy het 'n transformasie ondergaan, en toe sê aan die einde van die dag, toe dink ek aan hierdie honderde duisende, as dit nie miljoene kinders is, wat in prostitusie verkoop word, deur hulle ouers, sodat daar geld kan ingekry word, in die familie, en wat nooit daar kan uitkom nie. En Jesus kom, as ons, as die ene wat ons uit ons prostitusie uitkoop. Hy betaal daai skuld wat ons het, wat sou veroorsaak het dat ons vir ewig in daai toestand sou bly en daar ook sou doodgaan. Dit is wat hy doen. En dan word ons sy disipel. 'N disipel is iemand wat deur 'n gekwalifiseerde disipelmaker as 'n disipel opgelei is. En die vraag is hierso vanmôre, wat is die kwalifikasie van 'n disipel volgens Jesus? Wat sê die woord vir ons? En ons sien dit in Lukas 14 vers 26 af, vir die van julle wat julle Bybels het, anders kan jy die Engels vir ons daar opgooi. Ek gaan dit nou hierso lees, want ek sien ek het dit nie 'n kopie daarvan gemaak nie. 14 vanaf vers 26. Hy sê so, as iemand na my toe kom, en hy haat nie sy vader en sy moeder en vrou en kinders en broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. Vers 27, en elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. In vers 33 sê, so kan dan ook niemand van julle wat nie afsien van al sy besittings my disipel wees nie. Nou dis 'n ene van die goede wat ons liewerste wil hê, wat iets anders te moet beteken. Nou, baie teoloog en goeders het nou gesê, maar hoe kan jy jou, ons het dan beopdrag deur Jesus om die nuwe gebod wat hy vir ons gegee het, wat van lief hê, nou hoe is hierdie storie dan nou van die haat? Jy moet jou moeder en jou vader en jou vrou en jou kinders en jou broers en susters haat en jouself haat. Hoe bring ons daai twee mekaar? Nou hierdie woord wat hier beskryf het, dink ek was daar 'n bietjie van 'n probleem dalk in die Grieks gewees, en daarom het hulle dit by hierdie woord uitgekom. Maar wat dit eintlik beteken is, as julle liefde vir my teenoor die liefde wat julle vir hierdie mense het wat vir julle kosbaar is, nie die verskil het tussen liefde en haat nie, dan kan julle nie my disippels wees nie. Met ander woorde, absoluut niks, niemand moet in die pad staan daarvan om 'n disipel van Jesus te kan word nie. Selfs nie die liefde wat ons vir ons geliefdes het nie. Dis waar dit op neerkom. Dit is die tipe van liefde wat Jesus by ons soek. Die ander ene wat daarna verwys word, is ook in Matteus 10 vers 37 en 38, Markus 8 vers 34, die tweede gedeelte. Wie agter my aan wil kom, moet homself verloën en sy kruis opneem en my volg. Ons kan nou kyk daar na Markus 10 vers 17 tot 25, waar ons die storie sien van die ryk jong man wat na Jesus toe aangehardop gekom het en vir hom gesê het, dat gevra het, wat moet ek doen om die ewige lewe te beerwe? En Jesus sê aan die einde van hom, nadat hy gesê het, maar hy kom al die gebooie na en al die goed wat hy doen, al die regte goed en al die tipe van dinge, en hy sê vir hom aan die einde, nou, wat jy moet doen is, jy moet al die goed waarop jy jou vertroue plaas, moet jy gaan verkoop. En dan moet jy nie die geld vir wie gee nie, maar vir die armes. Die kerk wil eintlik hê ons moet sê, daar moet verstaan dat hy die geld vir die kerk gee. Maar hy sê, kom, gaan gee die geld vir die kerk en dan kom jy en jy volg my. Met ander woorde, die wat Jesus eintlik daar vir ons leer is dat, en hierdie is 'n ware gebeurtenis, hierdie was nie een van Jesus se gelykenisse wat hy vertel het nie, dit het gebeur. Wat hy toe aan die einde van die dag daar sê is dat Dit is amper onmoontlik vir iemand wat op sy rykdom staat maak om in die koninkryk van die hemel in te gaan. As jy nie bereid is om die goed wat vir jou belangrik is van afstand te doen nie, dan kan jy nie in die koninkryk ingaan nie en jy sal dit ook nie regkry nie. Nou ons kan vir onsself dink en besluit wat het van daai ryk jong man geword? Of hy ooit by die Here uitgekom het of hy ooit in die koninkryk uitgekom het. Dit weet ons nie. Ons kan ook sien wat sê Paulus, se lering van 'n disipel. En ons sien dat Paulus sy briewe aan disipels rig en hy noem hierdie disipels in Efesiërs en Filippense en Kolossense noem hy heiliges en gelowiges wat in Christus is. In Kolossense 1 vers 2 noem hy hierdie disipels van Jesus noem hy gelowiges, die heiliges en gelowiges, gelowige broers wat in Christus is. Weereens is dit 'n geval van om 'n disipel van Christus te wees, moet jy in Christus wees. Dis die vereiste. En ek vind dat daar is 'n probleem wat 'n klomp van ons ervaar, hoe om in Christus in te kom. Aan heiliges en gelowige broeders in Christus wat in Kolosse is, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus. Wat gebeur met jou as jy 'n heilige in Christus is? Volgens Efesiërs 1 vers 2 het jy ontvang jy genade en vrede van God. Dis die eerste geskenk van God wat ons kry wanneer ons as 'n heilige wat in Christus is beskou word. Met ander woorde as ons 'n disipel van Jesus is, dan ontvang ons genade en ons ontvang vrede van God. Dieselfde word in Filippense 1 vers 2 gesê. Die disipel word deur God vervul met kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. As ons hier in Kolossense 2 vanaf vers 6 lees, dan sien ons, soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Vanaf vers 7 sê, gewortel en opgebou in hom en bevestig in die geloof, soos julle geleer is, terwyl julle daarin oorvloedig is en in danksegging. Pas op dat iemand julle as byt wegvoer deur wysbegeerte en nietige misleiding. Volgens die oorlewing van mense, volgens die eerste beginsels van die wêreld en nie volgens Christus nie. Aan die ander woord, daar's 'n klomp mense wat met alle filosofieë en goeders gaan probeer om vir ons van hierdie pad af weg te kry, van hierdie wandel met Christus weg te kry. Want in hom, dis Christus, woon al die volheid van die Godheid liggaamlik. En julle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. In wie julle ook besny is met 'n besnydenis wat nie met hande verrig word nie. Deur die liggaam van die sondige vlees af te lê in die besnydenis van Christus. Omdat julle saam met hom begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is deur die geloof in die werking van God wat hom uit die dode opgewek het. En julle wat dood was deur misdade en die onbesnedenheid van julle vlees, het hy saam met hom lewend gemaak, deurdat hy julle al die misdade vergeef. Die vraag is, hoe kom ons in Christus? Hier is die antwoord. Ons word in Christus ingedoop, ons gaan saam met Christus dood, die ou mens wat in sonde geleef het, wat op pad hel toe was, word deur die doping in Christus, word hy van daai ou lewe van hom bevry. En jy staan op met Christus as 'n nuwe wese. Dit is waar die wedergeboorte plaasvind wanneer ons in Christus in in opstanding kom. En dan wil ek vir u sê, daar is ook bekwaamheid wat ons ontvang. Wanneer ons die genade van Christus ontvang, ontvang ons daarmee saam, ontvang ons die bekwaamheid deur die genade, die genade komponent wat ons kry, die grace wat ons ontvang, maak dit vir ons moontlik om die lewe te lei wat van ons verwag word. Die kennis, wysheid en geestelike insig gee vir ons die vermoë om dit wat vir ons moontlik maak om voor die Here te wandel en om in alles te behaag en om in alle goeie werk vrug te dra en om in die kennis van God te groei en met alle krag bekragtig te word volgens die mag van sy heerlikheid. Dis Kolossense 1 vers 10 en 11. Dit is wat die genade van God is. Dis een van die komponente van die genade van God is die bemagtiging wat ons ontvang. Die Vader maak ons bekwaam om deel te hê aan die erfdeel van die heiliges. 1 Kolossense 12. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Nou hierdie gedeelte, dit is Kolossense 1 vers 13, word baie kere verkeerd toegepas. Hierdie is net van toepassing, hierdie verlossing van die mag van die duisternis en die oorbring in die koninkryk van die seun van sy liefde, het net betrekking op aan die mense aan wie hierdie brief gerig was. Hierdie brief was gerig aan die heiliges in Christus. Met ander woorde, die oorplasing van uit die duisternis uit na die koninkryk van die seun van God is nie vir almal nie. Dis net vir die wat daai stap geneem het. Dis net vir die wat van die konweierband afgeklim het en wat op pad is teen hierdie helling van hierdie steile helling van hierdie berg uit. Hoe wandel ons in hom? Kolossense 2 vers 6 verduidelik dit. Ek het dit vir julle, ons het dit al reeds deurgewerk. Soos julle dan Christus Jesus die Here aangeneem het, wandel so in hom. Ons is gewortel en opgebou in hom. Ons word gewaarsku dat ons nie na die verkeerde mense moet luister nie. Ons woon in hom. Volgens vers 9, vers 11, en julle het die volheid in hom wat die hoof is. Wanneer ons kyk na Kolossense 3 vanaf vers 1 tot 3, en as julle dan saam met Christus opgewek is, soos die dinge daarbo van waar Christus is, en aan die regterhand van God sit, bedink die dinge wat daarbo is, nie wat op die aarde is nie. Dis waarmee ons moet besig hou. En dit, ek kom weer eens terug na die ding wat ek aan die begin gesê het, daai definitiewe doelgerigtheid wat met volharding nagestreef moet word. Ons kan nie met die een voet op die konweierbelt staan en met die ander voet op die pad van bekering nie. Ons sal elke keer afgetrek word na die konweierbelt. Die krag wat die aantrekkingskrag wat hy het is baie groter. En dan wil ek vir julle ook sê dat dit is bewys dat daar nie van die 7 biljoen mense wat op die oomblik op die aarde lewe is daar 98% wat op hierdie breë band is. Dit is wat statistieke bewys. Een swak op mond gaan omtrent 3% van die bevolking gaan Sondag kerk toe op 'n gereelde basis. En van daai 3% is daar ook 'n hele paar wat nog redelik met hulle voete vas op die konweierbelt staan. So dit is waar Jesus sê dat min sal deur hierdie poort gaan. En dit is hoekom dit so belangrik is dat ons God se hart verstaan vir die mense wat verlore is. Dat ons werklik verstaan dat dit God se hart is dat niemand verlore sal gaan nie. God het gesê dat Jesus het nie net gesterf vir die wat aan die einde van die dag vir hom gaan aanneem nie. Vir die wat aan die einde van die dag sy disippels gaan word en saam met hom stap nie. Vir die wat hulle self in hom laat indoop en in hom inbly nie en met hom saam lewe nie. Jesus het vir almal gesterf, ook vir die 98%. So niemand is veronderstel om op die konweierbel te bly nie. Ek wil terugkom na die groetwoorde van Paulus aan die verskeie kerke tot wie hy sy briewe rig. Genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus. Die vraag is, wat is genade? Johannes 1 vers 17 sê vir ons wat genade is. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Ons het die wet van Moses ontvang, maar ons het die genade en die waarheid het ons deur Jesus ontvang. En ek gaan terug daarna dat die genade is die vermoë wat ons van God ontvang om in die lewe van gehoorsaamheid aan God te lei. En die vermoë kom deur die geloof in Jesus wie die waarheid is. En ek wil dan weer eens terugkom na die woord geloof wat ek van tevore aan julle verduidelik het. Geloof is 'n werkwoord. Dit is iets wat jy aan moet werk. Dit is nie iets wat sommer net op jou in jou val nie. Daar is 'n verkeerde vertolking van wat Paulus sê wanneer hy 'n brief skryf wat eintlik kwaad is vir die mense wat almal wil dat besny, almal wil Jewish proselytes wil word voordat hulle toegelaat word om in Jesus ingedoop te word. En hy skryf en hy sê dit is nie deur die werke nie, die werke van die vlees wat hy dan nou beskryf daar as die besnydenis. Maar dit is net deur die genade van God wat jy in Jesus kan kom, wat jy by God kan uitkom, wat jy in die koninkryk kan inkom. Maar dit is nie wat Jakobus sê nie. Wanneer jy Jakobus lees wat volgens my beskeie mening die meer akkurate vertolking is van die geloof en dit sluit ook aan by wat Jesus elke keer gesê het wanneer hy van geloof gepraat het, wanneer hy vir die vrou wat die bloedvloei gehad het, sê, jou geloof het jou gered. En hy sê dit verskeie kere gebruik hy hierdie term, jou geloof het jou gered. Jesus het gesê, wat jou gezond gemaak het, was nie ek nie, maar het was jou geloof, wat veroorsaak het, dat jy gezond word. En daarom, kan ek nie genoeg klem lê op hierdie term, wat ek hier vir julle gee vanmôre, van definitiewe doelgerigtheid, wat met volharding nagestreef word. Genade is ook die vrye, kostelose en onverdiende guns van God aan die wat het glad nie verdien nie. Ons verdien niks behalwe die hel nie. Genade is kosteloos. Ons verdien dit nie. Verder is genade die begeerte en die vermoë, die bemagtiging om God se wil te doen. Dis deel van die komponent van genade. Dis deel van dit wat ons van God ontvang. Met ander woorde, selfs die feit dat ons wat ons teen hierdie stylbeeld wil uitbeweeg, dat ons op daai smal pad wil bly, is genade van God. Verder is genade die begeerte. Wat het ek nou klaar gesê? Baie dinge moet in ons lewe verander deur sy genade. Ons kan na God toe gaan met 'n lys van goed wat ons wil verander in ons lewens. Om sê ons weet dat hierdie ding is nog dinge wat in die pad staan dat ons met gemak teen hierdie heuwel kan uitbeweeg na sy heerlikheid. Daar is 'n verskil tussen God se genade en God se barmhartigheid. In Titus 1 vers 4 lees ons genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en die Here Jesus Christus ons verlosser. God se barmhartigheid is, God gee ons nie die straf wat ons toekom nie. Ons verdien hel, siekte, probleme as gevolg van sonde. Maar dit is God se barmhartigheid dat hy dit nie vir ons gee nie. Die wat nie by hom uitkom nie, sal dit kry. Ons het gehoor met Bernard se getuie wat hy hier gegee het vanmôre dat hy het geskrik toe hy besef dat hy is besig om die dood in die oë te kyk en hy het geweet dat 'n vrees vir daai dood oor hom gekom, want hy het 'n mate van kennis gehad van wat vir hom wag aan die ander kant oor die lewe wat hy gelei het. Geregtigheid is dit dat ek helpte moet gaan en dat ek hier op hierdie aarde vele probleme en siektes en peste en krankhede sal ervaar. Dis die geregtigheid. Maar God se genade verander dit. Hy gee ons daardie dinge wat ons nie verdien nie. En ons het vanmôre gesing van God se liefde en van sy heiligheid en al daai tipe van goed. Dit wat God gemotiveer het om die kosbaarste wat hy gehad het vir ons te gee, was sy liefde. Want die gevolge van ons sonde is verskriklik. En die feit is, ons is soos daai jong dogtertjies wat deur hulle ouers verkoop word in prostitusie. Ons het eintlik nie 'n keuse nie. Want ons het in hierdie wêreld ingekom in sonde. So selfs al het ons onsself nie enige sonde gedoen nie, is ons in sonde verkoop. En net Jesus Christus kan ons uit daai van daai konveierbelt afkoop. Net hy kan ons afkoop van die pad waantoe ons op pad is. Maar as ons nie verstaan hoe gevaarlik is die sonde nie, as ons nie begrip het van wat vir ons wag as gevolg van die sonde nie, dan gaan ons die genade van God nie waardig ag nie. En dit is die grootste probleem wat ek sien in die wêreld. Ek sien dat mense val terug in die sonde. Hulle gaan terug na die ou weë. Soos wat Bernard gesê het, daai begeerte was nog daar. As hy weer 'n paar doppe gesteek het, dan is hy weer reg, dan is hy weer terug daar op tussen in die lewe wat hy geken het. Tot laat die genade van God hy daar weggesleep is en weggevat is uit daai groep wat hy het. 1 Johannes 3 vers 9 sê, elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde meer nie, omdat sy saad in hom woon. Die saad van God woon in ons. Jy het onthou daar in die begin, toe God vir Satan gesê het, dat daar sal onmin wees tussen die vrou se saad en jou saad. En almal van die van ons wat op daai konveierband sit, is een van twee groepe. Die een groep is die wat Satan se agente is, wat Satan se saad is. Die ander groep, en hulle keer laat mense van daai konveierbelt afgaan. Die ander groep is die wat in Satan se tronk vasgevang is, as gevolg van die leens wat hy vir ons vertel. Dieselfde tipe leens wat hy vir Eva vertel het, wat toegevou was in 'n halwe waarheid, vertel hy nog steeds daagliks vir die mense wat op die konveierbelt bly en hulle glo hom. En daarom, in die begin het ons gepraat van die geloof. Glo jy? Die vraag is, wat glo jy? Vir wie glo jy? Gaan jy vir God glo in sy woord? Gaan jy optree en doen en die lewe lei wat God sê, omdat jy sy saad in hom het? Sê, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Daai nuwe wese, wat saam met Christus uit die dood het opgestaan het, is nie, kom uit God uit. Hierin is die kinders van die duiwel, en die kinders van die hierin is die kinders van God, en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie. en hy ook wat sy broeder nie lief het nie. Hier in Kolossense 3 vers 14 staan daar, kom ons lees het van vers 5 af, maak dood dan julle lede wat op die aarde is, namelijk hoerery, onreinheid, hartstog, slegte begeertes en gierigheid wat afgodediens is. Gierigheid is afgodediens. Waardeur die toorn van God oor die kinders van ongehoorsaamheid kom. Waarin julle ook vroeër gewandel het, toe julle daarin geleef het. Maar nou moet julle ook dit alles aflê. Namelijk toorn, woede, boosheid, laster, skandelike taal uit julle mond. Lieg nie vir mekaar nie, omdat julle die ou mens met sy werke afgelê het. En julle met die nuwe mens bekleed het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Waar daar nie Griek en Jood besnedene of onbesnedene, barbaar of slaaf of vryman is nie, maar Christus is alles en in almal. Bekleed julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes met innerlijke ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid en langmoedigheid. Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die andere klag het, soos Christus julle vergewe het, so moet julle ook doen. En beklee julle bo alles met die liefde wat die band van die volmaaktheid is. Die liefde is die band van die volmaaktheid en daarmee wil ek graag afsluit. Ek vra die vraag, is daar, ek weet, daar is van ons hier vanmorgen, wat nie voel, en ek is een van hulle wat voel het, ons nie, ek nie daai standaard het wat Jesus daar gestel het vir die disipel nie. Ons kom nie regtig daarby uit nie. Maar ek wil vir julle sê, soos wat as julle moet Bernard gesels op julle eie, dan sê julle hoor dat die eerste tyd wat hy gestap het, hy is nou 4 jaar van dat hy begin het, was daar gereelde terugvalle gewees. Maar soos wat ons hoort in die berg uitklim op hierdie pad van bekering waar ons loop, so raak dit al makkeliker die pad te loop. En uit die aard van die saak uit, is dit ook makkeliker wanneer ons familie het wat saam met ons stap. Familie wat ons help in die pad uit. Julle sal wel Bernard by alles sien wat hier in die kerk aangaan. Daar is omtrent die ding wat hier gebeur wat hy mis nie. Hy is by alles betrokke omtrent. En dit is daar help om in die beeld uit te kom. In hierdie kerk het ons heel wat goedjies wat daar gedoen kan word, om uit die moeilikheid uit te bly, sal ek maar. As sê, die begeerte om jou weer terug te trek, jy moet aansluit by 'n klein groepie. Jy moet deel wees van 'n familiekie, so dat jy kan inpas by die groter familie. Want ons kan nie hierdie trip in hierdie beeld uit alleen aanpak nie. Ons voet gaan gly en ons gaan kansel dat ons gaan terugval en op terug op daai konweierband beland. Dis baie moontlik. Ons praat met verskeie mense, soos ek sê, daar's 'n mangroepe en so aan wat ons mee te doen het. En daar is dit die plek waar jy daai goedjies wat jou nog terugtrek na die sonde toe, waar dit aan die lig gebring kan word, sodat daarmee gedeel kan word. Ons moet sulke goed doen. En dit is net trots wat ons weghou daarvan. En ek wil nou vir julle vra dat as daar van julle is wat voel vanmôre hierso, dat julle graag vir die Here wil vra om vir julle sy genade te gee, wat julle sal bemagtig om daai kwalifikasies van disipelskap waarna hy in sy woord verwys te kan kry, dan kan julle staan sodat julle ons saam kan bid, want ek gaan vir my ook bid daarvoor. Kan julle saam met my staan vanmôre? Hemelse Vader, die feit dat ons vanmôre hier is, is in die eerste plek net u genade. Die feit, Here, dat ek kan staan hier waar ek vanmôre staan, is niks anders as genade nie, Here, want ek was baie diep in daai op daai ek was in die middel van daai konveierband. Ek was een van die voor partyhouers en jollers en wine woman en song. En ek het die lewe daar geniet. Maar u genade het my daar afgehaal. U genade het my getroud gehou met my vrou. U genade het vir my gehelp om vir haar lief te bly. En Here, in daai selfde genade wat u vir my gegee het tot nou toe, vra ek Here dat u ook vir elkeen van ons vanmôre wat hierso staan sal gee in oorvloedigheid. Here, dat u dit sal meer maak, dat u genade sal groei in ons lewe, wat vir ons daai vermoë gee, Here, om ware disippels van Jesus Christus te wees. Here, dat ons die tipe van disippels gaan wees, Here, wat ander mense sal wil volg, wat aantreklik sal wees vir die wêreld, Here. Die lewe wat ons lei, Here, dat dit 'n aantreklike lewe sal wees. Here, dat ons werklik waar Christus sal uitbeeld aan die wêreld. Dat ons werklik waar kruike van u liefde sal wees. Dat ons nie net kruike wat die liefde terughou nie, maar dat ons omgekeerde kruike sal wees wat die liefde oor ander uitstort. Want ons verstaan en weet nie eintlik regtig wat dit beteken om lief te hê, Here. Ons vra dat u ook van ons daarmee genadig sal wees. Dat ons sal kan lief hê soos wat Jesus vir ons beopdrag het. Onvoorwaardelik lief te hê, Here. Ons kry swaar om dit en kry dit nie altyd reg nie, Here. Ons vra om vergifnis daarvoor en ons plaas ons nou in die hande en ons gee onsself aan u oor. En ons sê laat u wil geskied in Jesus naam. Amen. As daar enige iemand is wat gebed nodig het of graag